Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Ад сьогодні буде простіше уїхати у так звану поміжну зону. Замість дозволу і пропуску достатково буде оплати і пашпорту. Інші деталі на протягу гэтай півгодини ефіру, але почнем ширейшим оглядом ситуації у білоруській економіці. Мінський автомобільний завод перейшов на скорочений працівний тиждень. Мотовелозавод після амаль двохмісячного простою покуль не відновив працю. Про ситуацію на столичних підприємствах передає наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Паводле начальніка управління маркетингових комунікацій Мінського автозаводу Вольги Ісер, адміністрація підприємства робить усе можливе, каб не допустити затоварування складов.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Вольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працовных дён у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций. Пакуль прогнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Вольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует на узкоспециализированную технику, но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чекается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, якія поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работает по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не аднавіў працу Менскі мотавелазавод, які прастойвае амаль 2 месяцы. Раней з удзелам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі была дасягнутая дамоўленасць, што яго запусцяць 2 лютага. Старшыня Савету Беларускага прафсаюзу работнікаў аўтамабільнага машынабудавання Валеры Кузьміч патлумачыў.
Частнік там прыйшоў. Предприятие отдано АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Это растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
Геаграфія эканамічнага крызісу ў Беларусі пашыраецца. Новыя адрасы стратаў у прамысловасці называюць карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Только в одну смену працуе сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчести выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, а в общем-то и с Белоруссией тоже.
Суразмовцы поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности дозволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 51 универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будет у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництва не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго это протягнется.
Могилёв. Затоварный складов застаётся основной проблемой могилёвских экспортных предприемств, поведомляя Андрей Белогубов.
Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застаётся на складе могилёвского металлургичного завода. У студии объёмы вытворчести. На этом предприемстве склали только 40% от запланированных. За официальной информацией не сгаджается одна керавництва заводу. Теперь за свою продукцию мы потребуем 100% передоплату. хоть гэта и складняе стосунки с покупниками, зазначае намесник директора заводу Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Официальные крыницы, однако, подают крыху інший малюнак. Поводле их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студені ж объемы вытворчасти на заводе склали только 40% от запланованных. На агул же, поводле Министерства статистики, амаль 5500 тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металлургичный завод, застается на складах.
У Мазыры экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. Акционерное товариство «Беларусь Кабель», завод сельскохозяйственное машинобудование и иншие мают тяжкости со сбытом продукции. Среднемесячные запасы ЕЕ перевышены амаль удвоя, рассказывает рабочий заводу «Мазыр Сельмаш».
Генераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпеть и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докара, сварщики, слесара. Продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават найбольш паспяховае швейное прадпрыемства «Надекс». Тут вырабляются мужчынскія и дзіцячыя кашулі, жаночыя блюзы.
Больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Это были голосы из регионов. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часам сусветны фінансавы крызіс і звязаныя з ім эканамічныя цяжкасці спарадзілі хвалю пратэстаў і ў шмат якіх краінах Еўразвязу. Так учора балгарскія фермеры заблякавалі адзіны мост на Дунай, які спалучае Балгарыю з Румыніяй. Пра тое, чаго яны дабіваюцца, таксама пра іншыя выступы працоўных раскажа Ян Максімюк.
Яны патрабуюць, каб урад устанавіў мінімальную цану на малако і забараніў імпарт малака ў парашку. У минулым месяце один из митингов протесту в столице краины, Софии, які домагаўся отставки ураду, закончился массовыми беспарадками. На гэтым тыдні таксама тысячы немецких наставников, лекаров и працаўнікоў публічнага транспорту не выйшли на працу, домагаючыся вышэйшай зарплаты. Грецкія фермеры больш за тыдзень блякавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блякады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць зменшэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і зменшэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
І пасля абвесткі прагучыць наша пытанне, на чым людзі эканомяць.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. На нашым сайце мы праводзім апытанне, якая праява эканамічнага крызісу вас хвалюе найбольш. Мы прапануем такія варыянты адказаў: страта працы, цяжкасці з крэдытамі, скарачэнне заробкаў або неабходнасць жорсткай эканоміі. Пакуль што больш за ўсё удзельнікаў пытання выбралі варыянт адказу страта працы. Ну а ў гарадзенцаў наш карэспандэнт пытаўся, на чым вы эканоміце.
Эканамічны крызіс менавіта мяне не тычыцца. Усё роўна, як жыла, так і жыву. А мне не тычыцца, таму што я як жыла, атрымлівала такую ж самую амаль заработную плату, такую ж атрымку. Я і раней адмаўляла, і таксама адмаўляю.
А ў чым?
У чым? Ой, шмат у чым. У тым жа самым і адзенне, і правядзенне вольнага часу, гэтак далей.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. На базаре купить обуток, он одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку, в чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье, дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. И это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начало достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказывают в дорожайших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на фоне того, как подвезти поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплата сами ведаете.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие это сходить.
На чым вы эканоміце апошнім часам і ў чым сабе прыходзіцца адмаўляць. Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну і праз хвіліну пра новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заяўляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і адпаведна пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай.
Будет лучше намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободный проезд.
Ранее на вот веселье у помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники, а теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. 1000.
Населенство Парэчскага сельского совета приблизно 3,5 тысячи человек. Мясцовая влада задоволена, что зараз стануть больше приезжать отпочинники, оздоравливаться и навод могут появиться новые працовные места. Я звернулся до громадского правооборонца с городни Виктора Сазонова. Как он воспринимает либерализацию, что дотычит режиму знаходжения у помежной зоне?
Ну, я бы тут хотел сказать, как человек, якого у свой час на президентскую кампанию арестовали у помежной зоне, арестовали у родной вёсцы, меня несколько раз арестовали у помежных зонах за весь этот период, пока я не снился. Как человека, який арестовали у родной вёсцы, где я народился, где живе моя матуля, где я закончил школу. И это был главный доказ того, что помежные зоны існуют у первую шагу для контроля над своим властным громадством. Я не избираюсь хвалить уладу за то, что некие отбываются змены на сегодняшний день с помежными зонами, только тому, что улада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дяковать можно только экономичный финансовый кризис, який примушает нашу уладу и все некие насоставки у тим ліку и помежных зонах. Ну, по-речи, я думаю, открыли не навіть тому, что там есть санаторий, треба побольше заміжних туристов, как имели як приезжать и покидать свои гроши. Из этого примусил робить ненавито экономичный кризис, а не добрая воля нашей влады, не ее турботы про то, как громадянин Беларуси мог спокойно перемещаться по всей территории Беларуси.
Это было меркование громадского правооборонца с городни Виктора Сазонова.
С городни поведомлял Сергей Страуцов. Протягиваем программу. Заявники установчага сходу ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за змяненне выбарчага законодаўства адмовіліся ісці сёння ў Менскі гарвыканкам. Ніякага пісьмовага адказу на сваю просьбу яны дагэтуль не атрымалі, а ананімныя званкі не палічылі дастатковай падставай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Заявку на правядзенне сходу падалі Вінцук Вячорка, Алексей Кавалец, Сергей Калякін і Анатоль Лябецк. Лідары партыі камуністаў беларускай і аб'яднанай грамадзянскай партыі, паводле іх словаў, ніякіх кантактаў з гарадскімі ўладамі не мелі. Алексей Кавалец кажа, што яму 4 лютага нехта тэлефанаваў.
Няма ніякай афіцыйнай інфармацыі, а тэлефонны нейкі званок чалавека, які не назваўся, відавочна, это можа быць нават правакацыя некая. Я думаю, что они нават не выканалі тое, што яны заўсёды выконваюць нават. Тут зіхліва не прыслалі адказу.
Вінцук Вячорка таксама кажа пра ананімны званок.
Поштою мне нічога не прыйшло, ні учора, ні сёння, ні да хаты, ні ў сядзібу. Нейкі чалавек учора назваўся нейкім міліцыянтам. Значыць, сказаў, ці вы ўжо атрымалі рашэнне. Сказаў, што нічога не атрымаў.
Намеснік кіраўніка управы ідэалагічнай працы гарвыканкаму Уладзімір Зубрык не даў свабодзе дакладна адказу на пытанне, ці ёсць ужо рашэнне па звароце заяўніку.
Не знаю.
А хто можа ведаць?
Они, только инициативная группа. Когда получат на руки, тогда они вам скажут, а вы тогда будете уже размещать информацию во всех средствах массовой информации.
У столицы краіны не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе маглі б сабрацца каля 1000 чалавек. А менавіта столькі актывістаў пожадалі працаваць у ініцыятыўнай групе. Яе сход прызначаны на 8 лютага. Таму арганізатары папрасілі ў выканкаме дазволу правесці яго пад адкрытым небам і падалі ўжо адпаведную заявку на 3 магчымыя месцы збору каля Акадэміі навук, у парку Горкага альбо ў парку Янкі Купалы. Сергей Калякін сказаў свабодзе, што 8 лютага сход у любым выпадку не адбудзецца.
У нас остается один рабочий день для того, чтобы людей собрать со всей республики. Нереально, естественно, но кроме этого, что нереально, это еще грубое нарушение закона. И за 5 дней должны давать ответ и нас ставить в известность о принятом решении. Мы будем обращаться, во-первых, в горисполком, в администрацию президента, чтобы наказали виновных в нарушении закона при рассмотрении обращений граждан, связанных с массовыми мероприятиями. И будем требовать, чтобы нам представляли другое время.
Сказаў Сергей Калякін нашаму корэспандэнту. Ну а зараз Зміцер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Крызіс крочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 10. У Генеральнай пракуратуры заяўляюць пра самыя сур'ёзныя высновы, зробленыя са справы былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Наш корэспандэнт атрымаў пацвярджэнне, што высокапастаўлены чыноўнік знаходзіцца ў ізалятары КДБ, так званай амерыканцы. Яго справу расследуюць колішнія калегі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра стала вядомая летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы казаў, што прокурор незаконна набыў элітную кватэру ў цэнтры Менску і будуе катэдж на падстаўную асобу. Снігіру выставілі абвінавачанне ў злоўжыванні ўладай і арыштавалі. Дзе трымаюць Міхаіла Снігіра? Ці прызнае ён сябе вінаватым? Начальнік управы барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай прокуратуры Александр Аракевіч адмовіўся адказваць на пытанне свабоды адносна прызнання Снігіра. А вось месца ягонага знаходжання ўдакладніў. Гэта следчая турма КДБ, вядомая пад назвай «Амерыканка». Там звычайна трымаюць былых высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку ў мэтах іх бяспекі, патлумачыў Александр Аракевіч. А какие высновы с историей со Снегиром забила прокуратура?
Что касается выводов для себя, то, безусловно, генеральная прокуратура, после таких выводов серьезно сделаны. Все заместители генерального прокурора сейчас новые. Очень много прокуроров городов и районов, межрайонных сейчас уже нет прокуратуры. Значительно молодился штат и аппарат генеральной прокуратуры.
Отказал Александр Жакевич. Паводле Александра Лукашэнкі, былы прокурор Менскай вобласці набыў элітную кватэру ў цэнтры Менску за 156 мільёнаў рублёў, між тым як рынкавы кошт кватэры быў больш за паўмільёна даляраў. У некалькі сотень тысяч даляраў адмыслоўцы ацэньваюць і катэдж, які нібыта будаваў Снегір пад Менскам. Ці даследуюць следчыя крыніцы прыбыткаў былога прокурора Менскай вобласці? Справу Снігіра, паводле начальніка антыкарупцыйнай управы, расследуюць следчыя генеральнай прокуратуры. Адмысловых праверак справ, якія былі закрытыя ў бытнасць Снігіра, прокурор Менскай вобласці не праводзілася, сказаў Александр Жакевіч. У начальніка антыкарупцыйнай управы спыталіся пра судовую перспектыву справы Міхаіла Снігіра.
Окончательно следство придется на то предварительное расследование, не называется предварительным расследованием, а точку в судебной перспективе суд поставит.
Паводле дадзеных з Верховнага суду Беларусі, летась былі асуджаныя за карупцыю 1192 чалавекі, а 22 абвінавачаных у карупцыі суды апраўдалі.
Звесткі пра барацьбу з карупцыяй збіраў Олег Груздзіловіч. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзей. А зараз званкі на свабоду. Нашы слухачы каментуюць падпісанне дакументу пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АКДБ. Адгукаюцца на прызыў у войска моладзевых актывістаў, гавораць пра праблемы алкагалізацыі насельніцтва і пра свой дабрабыт. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
4 лютага ў Маскве падпісаны дакумент пра стварэнне калектыўных вайсковых сілаў аператыўнага рэагавання. Дакумент падпісалі кіраўнікі краінаў СНД, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы пра калектыўную бяспеку. Днём раней прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі пагадненне пра стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны.
Что зрабіў Лукашэнка? Военный союз с Россией, бясконцыя крэдыты – это чарговая, просто подлая здрада Беларусі. И в принципе, не дзіва, гэта яго сутнасць. Вось і адказ Европе. Можа, зразумеюць нарэшце, хто такі Лукашэнка. А ў Беларусі протразвеюць мазгі нават у алкаголікаў.
У працяг тэмы такое тэлефанаванне.
Чаму людзі ў Беларусі шмат злоўжываюць алкагольнымі вырабамі. Апошнія 15 год у краіне, как накірунак ідэалогіі ўсё. Ні аб чым не думайце, я буду за вас думаць, а глядзіце па-простаму мне ў рот. Ніхто нічога не хоча рабіць, ніхто не хоча на сябе браць ніякай адказнасці. А кожны чалавек патрэбен сам прымаць рашэнні і сам за сябе адказваць. І вось гэтых 15 гадоў узварушылі гэта ў галавах усё, што гэта прыйдзецца выпраўляць некалькі десятков годов.
Нашыя слухачы гавораць пра тое, як мяняецца іхны ўзровень жыцця падчас эканамічнага крызісу.
У Гомеле ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула, это болезнь і наш дом. Наш жонка і двое внукаў. Вызывалі доктора, паслухаў дзяцей, выпісаў лекі, пайшоў я ў аптэку, ёс таблеткі, 35 тысяч. А у мяне ўсё 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дзён. Як нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско.
Сталая тема у телефонованиях наших слухачов – призыв у войска молодевых активистов. Нагадаем, что керовника культурницкой комиссии партии БНФ и лидера молоди БНФ Франа Ковячорку, а так само активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитра Федорука и Ивана Шилу днями призвали на терминовую службу.
Гаворка йде не об тим, служить чи не служить. Гаворка йде об тим, каб законодавство виконувалося однольково для всіх, як для БРСМовців, так і для позиційної молоді. У відповідності з законодавством предугледжена адтерміровка від служби в війську студентам. Гетим повинні користатися усі, без виключення. Коли проблеми зі здоров'ям, по яким є обмеження для служби в війську, то гета повинно тичитися всіх. Я б не хотів лячитися у тих врачів, які ставлять діагноз під диктовку спецслужб. А тое, што юнаков доставляюць у войска у кайданках пад канвоем, то гэтым самым улада ставіць знак параўнання паміж турмой і арміяй. Ілля Копыл, горад Менск.
Наш слухач цікавіцца.
А вопрос беларускай Атлантиде, разве Сморгонь была в Барановичской области БССР Зиновьев?
Отказывая автор программы «Белорусская Атлантида без барьеров» Вячеслав Ракицкий.
Сморгонь николи не была у складе Барановицкой области. Барановицкая область – это былое Новоградское воеводство, которое пошло у зъеднанне Заходней и Сходней Беларуси. У 1939 году было перетворено у Барановицкую область. Областным центром стал город Барановичи. 8 студеня 1954 года в область была ликвидована.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224.
Еще раз нагадаю, телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и в гэты час. Одразу после выпуску новинок подорожа с метро Бартосика у Зеленский район.